สังคมปัจจุบันมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากจนทำให้คนมองผ่านเรื่องการพัฒนาทางจิตใจนักพัฒนาทั้งหลายมักเข้าใจว่าการที่ประเทศชาติไม่ได้รับการพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าสู้ประเทศอื่นไม่ได้ก็จะความล้าหลังทางด้านเทคโนโลยีจึงมุ่งหน้าพัฒนาเรื่องวัตถุให้ทันประเทศอื่นชาวโลกเริ่มพากันหลงไหลในเทคโนโลยีใหม่ๆพยายามหาเงินมาซื้อข้าวของเครื่องใช้และผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อดูทันสมัยอยู่เสมอแต่ดูเหมือนว่าแม้จะได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมาแล้วชีวิตก็มีความพร่องอยู่ตลอดเวลาน้อยคนที่จะรู้ว่าสิ่งที่จะหยุดความพร่องหรือความอยากคืออะไรเราทั้งหลายโชคดีที่ได้รู้วิธีการหยุดความอยากว่าต้องเริ่มต้นในการหยุดใจให้ได้เสียก่อนยิ่งหยุดในหยุดเข้าสู่ภายในได้มากเพียงไรความสุขและความบริสุทธิ์ก็จะเพิ่มมากขึ้นจิตใจได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆความรู้สึกว่าพอและเบื่อหน่ายในวัตถุสิ่งของภายนอกก็จะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราจะต้องหาโอกาสฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในกันเป็นประจำนะจ๊ะมีธรรมภาษิตซึ่งปรากฏในสุภาษิตสูตรความว่าสรีระนี้อาศัยหนังมีผิวเหี่ยวแห้งถูกชราย่ำยีแล้วสรีระนี้ถึงความเป็นอามิสคือเหยื่อของมฤตยูย่อมแตกทำลายไปเพราะมรณะสรีระนี้เป็นที่อยู่ของหมู่หนอนแต่ไม่ได้ซากศพต่างๆสรีระนี้เป็นภาชนะของไม่สะอาดสรีระนี้เสมอด้วยท่อนต้นกล้วยความกำหนัดยินดีคือการหลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจนทำให้มีเวลาของชีวิตในการทำความดีได้น้อยโดยเฉพาะความดีเพื่อการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากามฉันทะหรือความกำหนัดยินดีในกามถือว่าเป็นอุปสรรคขั้นแรกของนิวรณ์ทั้ง5อย่างเป็นตัวขัดขวางการบรรลุธรรมแต่ถ้าได้พิจารณาตามธรรมภาษิตข้างต้นแล้วความกำหนัดในกามก็จะทุเลาเบาบางลงเพราะในความเป็นจริงแล้วสรีระร่างกายของคนเราก็เหมือนซากศพที่ยังมีไออุ่นนี่เองไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยดีขึ้นมาหน่อยก็ตรงที่พูดได้เคลื่อนไหวได้การที่คนเป็นไม่ต่างจากคนตายนั้นละเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกเหมือนกันถ้าไม่ได้ชาล้างก็จะมีกลิ่นเหม็นเน่าไม่แพ้กันและอีกไม่นานก็แก่เจ็บและตายในที่สุดเมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงด้วยใจที่เป็นกลางๆแล้วจะเห็นว่าสิ่งสวยงามแม้นิดหน่อยที่จะมาอวดกันไม่มีเลยมีแต่สิ่งบกพร่องทั้งนั้นท่านผู้รู้จึงได้บอกว่าหลงตัวทำให้ลืมตายหลงกายทำให้ลืมแก่คือจะมัวแต่เสริมเติมแต่งจนไม่มีโอกาสได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการเสริมเติมแต่งก็โน้มเอียงไปทางกามราคะไปเกิดความกำหนัดยินดีดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้ามเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นจึงต้องอาศัยมหาสติมหาปัญญาพิจารณาความเน่าเหม็น ของร่างกายนี้กันบ่อยๆท่านจึงใช้คำว่ามันปลงอสุภะพิจารณาความไม่งามของร่างกายไปตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะพบสิ่งที่เป็นสาระได้พบดอกไม้อริยะที่ทำให้เราชำระกิเลสกามได้อย่างสิ้นเชิงในสมัยพุทธกาลมีพระเถระรูปหนึ่งแม้จะตั้งใจออกบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแต่ก็ถูกกามฉันทะความกำหนัดยินดีในกามครอบงำอยู่บ่อยๆแม้จะเพียรพยายามเจริญสมาธิภาวนาก็ยังเอาชนะไม่ได้ดีที่ท่านได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นยอดกัลยาณมิตรให้จึงสามารถกำจัดความกำหนัดในกามได้สำเร็จพระเถระรูปนี้ชื่อกุลละก่อนบวชนั้นท่านเป็นลูกชายคนเดียวของกุฎุมพีผู้มีทรัพย์สมบัติมากในนครสาวัตถีผมมีโอกาสไปฟังธรรมที่วัดพระเชตวันครั้นฟังบ่อยเข้าก็เกิดความเลื่อมใสในชีวิตสมณะมากขึ้นได้ตระหนักว่าชีวิตนักบวชเท่านั้นคือชีวิตของผู้ที่เหมาะต่อการทำพระนิพพานให้แจ้งจึงตัดสินใจออกบวชตามปกติท่านจะเป็นผู้มีราคะกล้ามาแต่กำเนิดเพราะเป็นคนประเภทราคะจริตซึ่งแต่ละคนก็จะมีจริตแตกต่างกันไปโดยย่อก็มีทั้งหมด6จริตคือราคะจริตมากไปด้วยความกำหนัดยินดีในกามโทสะจริตมากไปด้วยความโกรธโมหะจริตมากไปด้วยความหลงงมงายวิตกจริตมากไปด้วยความขี้สงสัยวิตกกังวลศรัทธาจริตมากไปด้วยศรัทธาซึ่งไปถึงขั้นงมงายบางครั้งก็ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบประการสุดท้ายคือพุทธิจริตเป็นบุคคลที่มากไปด้วยปัญญาจริตอัธยาศัยทั้ง6ประการนี้แต่ละอย่างก็มีอยู่ในแต่ละบุคคลมากบ้างน้อยบ้างดังนั้นท่านเมื่อบวชแล้วก็ถูกกามราคะครอบงำจิตอยู่บ่อยๆซึ่งก็เป็นปกติของปุถุชนทั้งหลายอยู่ที่ว่าจะมีมากมีน้อยข่มใจได้มากหรือน้อยเท่านั้นโดยมหากรุณาของพระพุทธองค์ที่ทรงทราบจริตของท่านจึงทรงประทานอสุภกรรมฐานเป็นกรรมฐานแก้กามราคะโดยตรัสแนะนำว่าดูก่อนกุละเธอพึงเที่ยวจาริกไปในป่าช้าบ่อยๆเถิดเธอพึงพิจารณาซากศพอันไม่งามเป็นประจำท่านพระกุละได้ขับไปป่าช้าตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำเมื่อไปแล้วก็ได้ดูซากศพซึ่งเป็นอสุภะของทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นซากศพที่ขึ้นอืดหรือเน่าเฟะมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมาตลอดเวลาท่านกำหนดให้เป็นอารมณ์ว่ากายนี้ไม่งามหนอกามราคะจึงได้บรรเทาลงแต่พอจากป่าช้าเท่านั้นก็ถูกกามราคะครอบงำอีกพระพุทธองค์ทรงทราบวาระจิตของท่านพอถึงเวลาที่พระกุลละไปป่าช้าอีกจึงทรงเนรมิตศพหญิงวัยรุ่นนางหนึ่งที่มีสภาพยังดีอยู่พอท่านเห็นรูปหญิงนั้นก็เกิดราคะขึ้นมาจับพลันเมื่อท่านกำลังเพ่งดูอยู่ด้วยอาการสงบพยายามสงบระงับความกระสันในร่างกายที่ไม่มีวิญญาณครองนั้นพระบรมศาสดาทรงเนรมิตศพหญิงนั้น ให้มีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกจากทวารทั้ง9ไหลออกทางตาหูจมูกทวารหนักทวารเบามีหมู่หนอนชอนชัยไต่ย่อเยี้ยเต็มไปหมดหน้าขยะแขยงและมีกลิ่นเหม็นเป็นปฏิกูลอย่างยิ่งท่านเห็นดังนั้นจึงเริ่มคลายจากความกำหนัดยินดีในซากศพนั้นพระบรมศาสดาทรงแผ่และโอภาสเป็นแสงสว่างไปถึงท่านเมื่อจะสอนให้ท่านเกิดมหาสติจึงตรัสว่าดูก่อนกุละเธอจึงดูร่างกายอันน่ารังเกียจไม่สะอาดเปื่อยเน่ามีของไม่สะอาดไหลเข้าไหลออกอยู่อันหมู่คนพาลชื่นชมกันยิ่งนักพระเถระได้พิจารณาสภาพของร่างกายที่แปรเปลี่ยนไปและเห็นไปตามความเป็นจริงพลันกับได้สุภสัญญาชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจนเกิดเป็นดวงที่ใสสว่างอยู่ภายในได้บรรลุปฐมฌานแล้วทำปฐมฌานนั้นให้เป็นบาตรทำใจหยุดใจนิ่งแนบแน่นมากขึ้นเจริญสมถะและวิปัสสนาเรื่อยไปในท่ายืนนั่นแหละในที่สุดก็ได้บรรลุพระอรหัตผลหมดสิ้นอาสวะกิเลสในป่าช้านั่นเองเมื่อได้บรรลุอรหัตผลแล้วท่านก็ได้กล่าวธรรมะเป็นข้อคิดกับเพื่อนสหธรรมิกว่าเราไปป่าช้าผีดิบได้เห็นซากศพหญิงนางหนึ่งซึ่งถูกทิ้งไว้ในป่าช้ามีมูลหนอนชอนชัยกัดกินอยู่เราเตือนตัวเองว่าดูก่อนกุละท่านจึงดูร่างกายอันกระสับกระส่ายไม่สะอาดเป็นของเปื่อยเน่ามีของโสโครกไหลเข้าไหลออกอยู่ที่หมู่คนพาลพากันชื่นชมยิ่งนักเราได้พิจารณาดูร่างกายอันไร้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกนี้จึงได้บรรลุญาณทัศนะและเห็นว่าสรีระของเรานี้ฉันใดซากศพก็ฉันนั้นซากศพนั้นฉันใดสรีระของเรานี้ก็ฉันนั้นร่างกายเบื้องต่ำฉันใดร่างกายเบื้องบนก็ฉันนั้นร่างกายเบื้องบนฉันใดร่างกายเบื้องต่ำก็ฉันนั้นกลางวันฉันใดกลางคืนก็ฉันนั้นกลางคืนฉันใดกลางวันก็ฉันนั้นเมื่อก่อนฉันใดภายหลังก็ฉันนั้นภายหลังฉันใดเมื่อก่อนก็ฉันนั้นความยินดีในกามราคะย่อมไม่มีแก่เราผู้ปล่อยวางได้เราได้พิจารณาเห็นธรรมแจ่มแจ้งโดยชอบอยู่เห็นไหมจ๊ะอาการพิจารณาร่างกายไปตามความเป็นจริงนั้นไม่ใช่มองดูเพียงผิวเผินให้เกิดกิเลสเท่านั้นแต่มองลึกเข้าไปใต้ผิวว่าไม่มีอะไรงดงามน่าดูน่าชมเลยอสุภสัญญานี้ถือว่าเป็นดอกไม้ของพระอริยเจ้าคือเป็นดอกไม้ข้างทางของผู้ที่จะไปสู่พระนิพพานที่มาผู้ใดได้ดูได้ทัศนาแล้วจะทำให้คลายจากความกำหนัดยินดีและมุ่งไปสู่สภาวะที่เป็นวิสังขารคือพระนิพพานดังนั้นเมื่อใครรู้ตัวว่ามีอุปสรรคตรงนี้มากก็อย่าละเลยอสุภสัญญาและการปฏิบัติธรรมของเราก็จะรุดหน้าไปสู่เป้าหมายสมดังใจกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรานามัย สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
ธรรมกายเจดีย์มณีอนันตจักรวาลอำนวยสุขทุกสถานตราบนิพพานถึงสุดแห่งธรรมมาเถิดท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนารวมกันสถาปนามหาธรรมกายJay.